ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ንፈልጦ ኣብዚ እዋን ኮሮና ቫይረስ እቲ ዛዕበየ ኣርእስቲ ናይ ዓለምና ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብዚ ጉዳይ ዝመፅ ድማ ኩነታት ኣገልግሎት ጥዕና ብዓብዪ ዝረበሉ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዛዕበየ ሴክተር ወይ ከዓ ፅላት ነዚ ሕማም ዝን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝስዕብ ነገራትን ተሰኪሙ ዘሎ ወይ ድማ ንዕኡ ንምእላይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኣገልግሎት ጥዕና ቀንዲ ወሳኒ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። በዚ ምክንያት ብፍላይ ኣብዚ ሴክተር እዚ ዝተሳተፉ ኣባላት ማሕበረሰባትና በብእዋኑ እንዳቅረብና ከነዛርቦም ኢና። ንሎሚ ኣብ ነርሲንግ ወይ ከዓኒ ኣርኤን እዩ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ነርስ ኣለዋ፣ ካልኦት እውን በብደረጅኡ ናይ ኣብ ሕክምና ዝሰርሓ ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ሓንቲ ካብኦም ሰምሃርያ። እስኪ ሰምሃር ኣብ ዝቕርብ እዋን ኢኺ ብኣርኤን ኮንኪ ወይ ከዓ ሬጅስተር ነርስ፣ እስኪ ተመክሮኺ ከመይ ከመይ ልክዕ ክብዚ በፂሕኪ ቁሩብ ሞያ ኺ ዝተሓሓዝ ቁሩብ በለና ሞ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ክንኣቱ
ሕራይ ብየነ መጀመርያ ንኣኸቢርካ ብምዕዳምካ ኣመስግነካ ይፈቱ። ቀፂለ ድማ ኣነ ካብ ተመሪቐ ክስራሕ ድካ ብጅምር ገና ከመን ዓመታይ መልእኹ እንደለዎ። ስለዚ ሓዳሽ ነርሲ ብኸመይ ኣዚ ሬጅስተርድ ነርስ ኮይነ ተመሪቐ ኣብ ደረጃ በፅሐ ድማ ትጉዕዞ ቀሊል ኣይነበረን። ክጅምር ከለኹ ብዚ ዓዲ ኣነ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ብድግሪ ከምራቕ ካብ ብኤርትራ መፅ ሓሳቢ ኣይነበረን። ግን ምስ ክፅንዕ ምስ ጀመርኩ ብሰርቲፊኬት ከምዝክሉ ሰብ ዘፅንዖ እንግሊሽ ጀሚረ ሰርቲፊኬት ክልተ ወዲአ ብኡኸ ድማ ንኤጅ ኬር ሰርቲፊኬት ሰለስተ ምስ ቀፀልኩ ዋላ ንስኸመን ቀሊል ኣይነበረን ንዓይ ማለት እዩ። ግን ብጣዕሚ ድልየት ነይሩኒ ተማሂረስ ስራሕ ክጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ዝያዳ ግዜ ይሕልፍ ነይረ። ዝያዳ ግዜ ምስ ሕለፍኩ ድማ ትፃዕርካ ሪኦም መምሃራን ካብኡ መጠን ሕጂዚ ተባቢዑኒ ምስ ረኣኹ ሰርቲፊኬት ሰለስተ ምስ ወዳእኹ ድማ ንምንታይ ከ ሰርቲፊኬት ኣርባዕተ ኸ ሰርቲፊኬት ሰለስተ ካሓስብ እዮ ነሮ ድዮ ዝብል ሓሳባት ቀፂለ ማለት እዩ። ናብ ዲፕሎማ ቀፅንዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዲፕሎማ ዩኒቨርስቲ ኣትየ ድግሪ ክምረቕሲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ዩኒቨርስቲ ተመክሮ ስለዘይነበረኒ ዲግሪ ጀነራል ስታዲ ዝበሃል ቀፅንዕ ነይሩኒ ዓመት ማለት እዩ ንዕኡ ጀሚረ። ንስኸማን ቀሊል ኣይነበረን ኣፍኮል እንዳዚ እንዳላዓለ ከይድ ከሎ ትምህርቲ ብኡ መጠን እንዳበርትዐ ግን ዝያዳ ግዜ ይሕልፍ ነይረ ማለት እዩ። ንሱም ወዲአ ናብ ዲግሪ ኦፍ ነርሲን ባችለር ኦፍ ነርሲን ጀሚሮ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ክገብር ብዙሕ ዓመታት ወሲድለይ ቆም ጥራይ ደይኮነ ኣብ ስራሕ ቀዳሚ ሰንበት ንሰርሕ ነይረ። ምክንያቱ ኤጁኬት ሰርቲፊኬት ሰለስተ ወዲአ ቀዳሚ ሰንበት እንዳተምሃርኩ ነቲ ድግሪ ቀፂለ ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ገንዘብ ይእተ ይነበርኩን ምስ ዝራይ ከንብልእተይ ክሕግዝ ኣይነበርኩን። እዚ ነይሩ ሓደ ካብቲ ክፍሊት ማለት እዩ። ናይቲ ትምህርቲ እንደገና ኣብቲ ሰዓት እዚ ከም ንእሽተይ መጠን ብዙሕ ግዜና ምዝንጋዕ ሕልፍ ኣይነበርኩን ወይ ድማ ከምብላየ ይረግፅ ይኸደን ኣይነበርኩን ማለት እዩ። ምስ መሓዝተይ እውን ከምኡ ማለት ሓበሻ ዘይነበሩ ቦታ እየ ነረ። ወላወላ ሓደ ሃሰብ ሓበሻ ይነበረ ጥምዋ ነይሩ። ግን ክፀኒነ ኣብ እኳ ኮይነ ተደይ ወዳእኹ ወድሓርና ሜልበርን ሰጊረ ፍርቂ ትምህርቲ ግን ነይሩ እዚታት ዝተኸፍለ ዋጋ ማለት እዩ። ካብ ረኩባ ስድራ ስለዘይ ዓበኹ ኣጆ ኸ ትምህርቲ ክጥራይ ተምሃሪ እንዳበሉ ኣተባቢዖምኒ ፈተውተይን መሓዝተይን ኩሎም ኣብ ጎነይ ኮይኖም ኣጆኺ ኣብቲ ድጭነቀሉ ዝነበርኩ ድግሪ ተዓሊ ዝነበርኩ ግዜ ኣብ ጎነይ ኹንኩም ኣጆኹም ዝበልኩምኒ በዚ ጋጣሚ ከመስግን ይፈቱ። ስለዚ ንዝኾነ ድማ ንሰብ ከፅንዕ ዝገሊ ግን ንውሕ ኣርባዕተ ዓመት ወይ ዝገለ ዝብል ሰልም ድሕር ኣሎ ሓንታ ተኣቲኻ የስ ንእሽተይ ሳክሪፋይ ትገብር ኢኻ ግን ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን ኢለን ንሰብ ክተባብዕ ደሊ ናይ ድልት ዘለዎ ናይ ምፅናዕ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ምናልባት ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ እዋን እንዲና ዘለና ገለገለ ስጋኣት ኣለዎም ማለት ኣብ ሕክምና ብሆስፒታላት ምስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ሕማም ስለ ትቃላዕ ዘይፈትዎ ዘይድግፍዎ ዘይደልይዎ ኣለዉ ስኺ ከመይ ትርእዮ እዚ
ሓቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምባል ዕድልካ ምጥቃዕ ዕድልካ ስብኡ መጠን የልዕል ምክንያቱ ኣብ ሆስፒታል እንዳሰራሕካ ሓደ ምስ ሕሙም ሓደ ኮቪድ 19 ዝሓመመ ሰብ ንኮንታክት ክገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ከም ኣላይ መጠን እቲ ሶሻል ዲስታንስ ዝበሃል ከመን ክትሕሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ምጥቃዕ ዕድልካ ካብኡ ናብኡን ልዕል ይብል ማለት እዩ ዝግበኣካ ነገር ኣሎ ክትገብሮ ትኽእል ፒፒኢ ዝበሃል ማለት ከም በዓል ግላቭ ድዩ መነፅር ድዩ መከላኸሊ ጋውን ትገብሮ ነገራት ኣሎ ስቲል ግን ኣብ ሪስክ ኣሎ ግን ሪስክ ኮይኑ ኣይኮይኑ ግን ስራሕካ እዩ ምሻሎ መብዛሕትኦም ነርሳት ሲ ፍርሒ ኣሎ ዶ ንእሽተይ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾንካ ክሓመም ዝሰሊ ሰብ የለን ግን ደስ እንዳበሎም ደስ እናበለካ ይካ ትገብሮ ምክንያቱ ስኻተደይ ከይርካዮ መን ክገብሮ እዩ
ኣብዚ ምናልባት ኮሮና ቫይረስ ብማለስ ብብዙሕ እቲ ዜናታትና እውን ኩሉ ንሰምዖውን ሕማቅ ነገር ናይ ሞት ናይ ሕማም እንድዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ገለገለ ነገራት ካብቲ ሕማቅ ፅቡቅ ዝፍጠር ነገራት ኣሎ ሞ ዕድላት ይፍጠር ኣሎ ኣብ ሕክምና ዝብሉ እቲ ዝበለፅ ሕጂ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዝተምሃረ እዩ ዕድለኛ ብዙሓት ሰባት ካብ ስርሖም ክባረሩ ከሉ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ዘለዎም ግን ዕድላት እንዳተፈጥረሎም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ኣዘራርባታት ይሰሚዐ ሞ እጅ ብዚ እዋን እዚ ነርሳት ኣዝን ተደለይቲ ደን ከመይ ዘሎ እቲ ዳታ እስኪ ቅርብሕ ዕልልኒ
ብልክዕ እወን ሕጂ ኣነ ንገዛ ርሰይ ኮቪድ በዚ ቫይረስ ኣይተጠቅ ማለት ናይ ስራሕ ክስታይ ይሰራሕ ኣለኩ ስቲል ጠጠዋ ይበልኩል ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብፍላይ ድማ ፒሲኤ ማለት እዩ ንሰርቲፊኬት ኦፍ ነርሲን ዝወድኡ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ብዙሕ ዕድላት ኣይደኖክሳብ ሕዲ ተኸፊት ዘሎ ግን ኣፕላይ ንክገብሩ ብዙሓት ኣነ ከማን ብዓቕሚ ይነገር ነረ ዕድላት ተኸፊቱ ነይሩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ይደልዩ ነይሮም ንድክ ንክዳለዉ ማለት እዩ ዋላ ብሰዓት እዚ ኮተ ደይኮነ ግን ምናልባሽ እንድሕር ዳኣኒ ከምዚ ካልእ ክፍሊ ዓለማት እንድሕር ዳዓለሊኦ ወይ ድማ ትቁፅር እንድሕር በዚሕ ድላው ተባሂሉ ብዙሓት ሰባት ኣፕላይ ንክገብሩ ዓዲሞም ነይሮም ስለዚ ንፍላይ ከም ድበልካዮ ዋላ ኣብቲ ዓውደ ሕክምና ዝሰርሕ ሰብ ብፅሬት ድዩ ዋላ ነርስ ኮይንካ ድዩ ወልዳ ፒሲኤ ኮንካ ድዩ ኦፖርቲኒቲ ስኒ ከፊት እዩ
ኣብ ገሊኡ ምሻ ኣሎ ሪዋርዲንግ ዝብሎ ማለት ዓስቢ ትረክብ ኢካ ብጀካት ናይ ገንዘብ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ሕጂ እቲ ክትፈትውዮ ዝገብረክ ነገራት ኣሎ ድዩ ሓኪም ምዃን ብጀካቲ ስራሕ ዕድላት ናብ ራኺ ብኡ ክተካይዲ ገንዘብ ምርካብ ኪኒኡ ዝሓልፍ ተዓግብሉ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ከም ሓኪም ኮንኩ ብፍላይ ምስኮር ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ግዜ ኣብ ትሰርሕሉ እዋን ኣብ ሕክምና
ናይ ብሓቂ ነርሲ ናይ ብሓቂ ዝዕጋቢ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤድሽኬራ ብሰዓት እዚ ብሰንኪ ኮቪድ ዝኮሮና ቫይረስ ስድርኦም መፅኦም ክሪእዮም ኣይክእሉን እዮም ገሊኦም ዝዝራ ዘይብሎም ኣለዉ ገሊኦም ድማ ከለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ኣይፍቀደሎም እዮም ክኣት ማለት እዩ ሕጂ ምሉ መዓልቲ ዝሪእዎ ሰብሲ ንስኻ ጥራይ ማለት እዩ ከም ነርሲ መጠ ንስኻ ጥራይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ኬድካ ነታ ሓሙሽተ ደቀደ ዓሰርተ ዘላትካ ግዜ ኣብ ሂወቶም ለውጡ ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ምሕካም ቁስሎም ምሕካም ወይ ድማ ነብሲ ምሕፃብ ጥራይ ዋላ ዘይኮነስ ሓጎስ ክትምፀሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ህላውነት ናትክስ
እወኒ ኮምፈርት ኣብታ ደላትካ ግዜ ምሳኻ ዕሊሎም ድዮም ዋላ ተፃዊቶም ድዮም ስሕቆም ክትሪኦም ከለካ ዳርጋ ስድራ ቤትካ ማለት እዮም ስለዚ ዓብ ክስተይ ካብኡ ዝዓዲ ክስታይ የለን
ኣብ ስራሕኪ ኣሳልጦ እዩ ምነኤልክ ምናልባት ናይ መወዳእታ ትብልዮት ማለት ምዚ ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሒዝክ ትብልዮ መልእኽቲ ተሊክ ነቲ ናህና ሰማዕትና ዕድል ክበኪ እየ
ዜና ብጣዕሚ የምስግነካ ኣደጊመ ኣኽቢርካ ብምዕዳምካ ኣነ ክብሎ ድነገር ደሊ ወደ ሓደ ነገር የለን ጥራይ ኩሉ ሰብ ሲግደ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ቴሌቭዥን ጂ ዋላ ገለ ንሰምዖኢና እንተ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ቀሊል ቀለል ነገራት ኩሉ ሰብ ክገብሮ ድኽእል ኢድካ ምሕፃብ ድዩ ወይ ድማ መንግስቲ ዝበለካ ሓበሬታ ምክትታል ማለት እዩ ገዛኻ ፅናሕቲ ተባሂሉ ገዛኻ ፅናሕቲ ኩሉ ሕግታት ምኽባር ሲ ዓብ ነገር እዩ ከም ውልቀ ሰብ ክነበርክቶ ድከኣለና ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣፍራኣሰከፍ ግዜ ማለት እዩ
ላይክ ጎሩ ሪቶታ ጻፉን አካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ አፕ ፌስቡክ